Ang krus nagpahinumdum kanato sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Ang Ginoong Hesus wala makasala apan andam pagadagmalan ug patyon sa krus aron iyang maangkon ang bayad sa atong sala. Tapos sa iyang kamatayon, siya nabanhaw. Andam siya pagtabang sa mga tao nga mutuman kaniya. Kung atong isugid ang atong mga sala ug mutuo sa Ginoong Hesus, ang atong sala mapala. Ang iyang balaang espiritu makahimo kanato pagsugot sa Dios ug unya magpuyo kita uban sa Dios sa langit.